Денес е сабота и Билјана има слободно време, па реши да ја напише писмо на тетка Емира во Скопје.
Драга тетка Мира, од мајка ми слушнав дека сакаш да знаеш дали сум студент на Универзитетот Торонто оваа година. Средното училиште го завршив лани и се пријавив на овој универзитет, оти во иднина сакам да студирам фармација. Универзитетот Торонто е најголем во Канада и е еден од најпознатите. Се наоѓа во центарот на градот. Бев многу среќна кога дознав дека сум примена и дека ќе добијам одлична стипендија. Сакам да работам во аптека кога ќе завршам. Сакам да работам со луѓе и да им помагам. Учењето е тешко. Треба оваа година да слушам предавања по хемија, математика, биологија и физика. Имам и часови по светска историја и канадска литература од 20-тиот век. Се разбира, многу сум зафатена, ама ги сакам предавањата. Во февруари треба уште еднаш да пополнам посебна пријава за фармацевскиот факултет. Може ти е чудно што не се пријавуваме од почетокот на факултет, ама има разлики меѓу системот на високо образование овде и во Македонија. Ако ме примат, ќе треба да студирам уште 4 години. Се преселив во студентски дом, затоа што овде е помирно. Знаеш како Бранко и Стојан се караат. Имам само една цимерка и заедно учиме. Кога имаме слободно време, многу сакаме да пиеме кафе во едно кафанче и понекогаш да одиме на концерти или на кино. Се запознав со група македонци и имам добри пријатели со кои можам да зборувам македонски. Веќе е декември, доаѓа зимскиот распуст. Треба да купам подароци за Божито. Мајка ми и баба ми сигурно ќе ја направат празничната вечер. Сарми. Поради испитите, не ќе имам време пред празниците. Затоа сега ти ги честитам празникот Божик и новата година. Најсрдечни поздрави, Билјана.